May isang hari ang pinaghimagsikan ng kanyang mga mapagtutol na mamamayan. Ang mga tao ito ay nagnanasang kitli ng buhay ng hari sa pamamagitan ng isang revolusyon. Subalit nang dumating ito sa pandinig ng hari, dali-dali niyang inianda ang kanyang mga mandirigmang kawal upang maging mapagbantay laban sa binabalak na digmaan. Dahil dito, ang kanyang nasasakupan ay muling nabigyang katahimikan at marami ring mga rebelde ang nadakip at iniharap sa kanya. Mula sa kanyang palasyo, ang hari ay nagpasyang harapin ang mga taong ito upang bigyang linaw ang lahat ng bagay. Kaya naman nang matapos niyang makausap ang kanyang mga kaaway, nagpasya siyang magpasindi ng isang kandila sa kanyang harapan. Namangha ang marami sa ginawa ng hari, kaya naman matapos sundin ang kanyang pinag-uutos, siya ay nagsalita ng ganito ang sinasabi, "Kung ang bawat isa sa inyo ngayon ay malulugod na magpasyang magsisi sa kanyang paghihimagsik at manunumpa ng buong katapatan sa akin habang hindi namamatay ang kandila, siya ay aking kahahabagan." Ang kandila ng Panginoon sa panahong ito ay ang panahon ng biyaya. Ibig sabihin, ito ang panahon na ipinagkaloob ng Diyos upang ang bawat isa ay makapagsisi, sapagkat sa paglipas ng panahong ito, ang tanging bagay na nag-aabang sa atin ay ang makatarungang hatol ng Panginoon. Muli nating pakinggan ang mensahe ng salita ng Diyos na ating matatagpuan sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanatang 65 hanggang Kabanatang 66. Ito ay minsan pangyayahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Panginoon, ako'y nagbabalik sa iyo. Turuan mo akong maging mabuting anak na masunurin sa iyo. Panginoon, ako'y nagbabalik sa iyo. Lahat ay sa iyo iaalay, maging ang buhay ay ibibigay. Sana ay dinggin ang aking dalangin. Panginoon, ako'y nagbabalik.
Sinapit na po natin ang huli at ang katapusan ng ating pag-aaral at pagbubulay dito sa Aklat Sang-ayon kay Propeta Isaias, Kabanatang 65 hanggang sa 66. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Pere ng Transworld Radio. Basahin po natin ang 3 talata ng 65 kabanata na ganito po ang sinasabi. Isang bayan na lagi akong ginagalit ng mukhaan na naghahandog sa mga halamanan at nagsusunog ng mga insenso sa ibabaw ng mga bato. Ang dahilan kung bakit ang pagpapala ng Diyos ay hindi maranasan ng bansang Israel ay sapagkat sila ay patuloy nagsasagawa ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at paghihimagsik laban sa Panginoon. Pakinggan po natin ang sinabi dito sa 4 at 5 talata. Na umuupo sa gitna ng mga libingan at ginugugol ang magdamag sa lihim na dako, na kumakain ng laman ng baboy at ang sabaw ng mga kasuklam-suklam na mga bagay ay nasa kanilang mga sisidlan na nagsasabi, lumayo ka, huwag kang lumapit sa akin, sapagkat ako'y higit na banal kaysa sa iyo. Ang mga ito ay usok sa aking ilong, apoy na nagliliyab sa buong araw. Ito ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit ang bansang Israel ay pansamantalang itinakwil ng Diyos. Dahil sa kadiliman ng kanilang puso, nilabag nila ang mga kautusan ng Diyos. At ganito po ang sinasabi sa ika-anim at ika-pitong talata. Narito na susulat sa harap ko, hindi ako tatahimik, kundi ako'y gaganti. Oo, ako'y gaganti sa kanilang sinapupunan. Ang inyong sariling mga kasamaan at ang mga sama-samang kasamaan ng inyong mga magulang, sabi ng Panginoon, sapagkat nagsunog sila ng insenso sa mga bundok at inalipusta nila ako sa mga burol, susukatin ko sa kanilang kandungan ang kabayaran sa kanilang ginawa noong una. Ang bansang Israel ay lumakad sa kapalluan. Ipinamuhay nila ang kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng panlabas na mga ritual at seremonya sa diwa ng kapaimbabawan. Bagamat sila ay nagpapahayag ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa Panginoon. Sa madaling sabi, ang kanilang puso ay nababalot ng paghihimagsik at paglapastangan sa Diyos dahil sa kanilang balat kayong paglilingkod. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, sa paanong paraan na panatili ang bansang Israel, ang kasagutan ay mababasa po natin sa ikawalong talata na ganito po ang sinasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon, kung paanong natatagpuan ang bagong alak sa kumpul at kanilang sinasabi, huwag mong sirain, sapagat diyan ay may pagpapala. Gayon ang gagawin ko alang-alang sa aking mga lingkod at hindi ko sila pupuksaing lahat. Sa kabila ng kasamaan ng bansang Israel, hindi pinapahintulot ng Diyos na tuluyang malipol at maglaho ang bansang ito. Mas higit niyang nakita ang kapakanan ng mga tapat na naglilingkod sa Kanya. At dahil sa Kanyang mapagmahal na pagmamalasakit sa mga nalalabing banal ng Kanyang bayan, hindi niya nililipol ang bansa. Ganito po ang patuloy niyang sinabi sa ikasyam na talata, at ako'y maglalabas ng mga lahi na mula sa Jacob at mula sa Huda ay mga tagapagmana ng aking mga lingkod at hindi ko sila pupuksaing lahat. Ang mga lahi na magmumula kay Jacob ay maaring ang tinutukoy ang Panginoong Heso Kristo. Subalit kung pagbabatayan natin ang propesiyang bahagi ng talatang ito, ang mga taong ito ay ang mga nalalabing tapat na lingkod ng Diyos na maliligtas. Kay sarap isipin ng pangako ng Diyos ay Kanyang ipagpapatuloy dahil sa tapat na pananatili ng Kanyang mga banal na lingkod. Ang sabi sa ikasampung talata, ang Siyaron ay magiging pastulan ng mga kawan at ang libis ng Akor ay dakong higaan ng mga bakahan para sa aking bayan na humahanap sa akin. Ang talatang ito ay nagpapakita na sa pagliligtas ng Panginoon ay mayroong lugar ng kapahingahan. At sa pahayag na ito, makikita natin na ang Diyos ay naglaan ng lugar upang maging ligtas na tahanan ng Kanyang mga tapat na lingkod. Ito naman po ang sinasabi sa 11 at 12 talata ng kabanatang 6 at 5 dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Isayas. Ngunit kayo na tumalikod sa Panginoon, na lumimot sa aking banal na bundok, na naghahanda ng hapag para sa kapalaran, at pinuno ang kopa ng hinalong alak para sa tadhana, itatadhana ko kayo sa tabak, at kayong lahat ay yuyuko sa katayan, sapagkat noong ako'y magsalita, kayo'y hindi nakinig, kundi inyong pinili ang di ko kinalulugdan. Sa panahon ng milenyo, ang hatol ng Panginoon ay mahahayag sa mga bansang naghihimagsik laban sa Kanyang pangalan at mararanasan ng mga taong hindi nananalig sa Kanyang anak. Subalit ang kanyang kaluwalhatian at pagpapala ay mararanasan ng mga mananampalatayang tumalima sa kanyang kalooban. Ganito naman po ang kanyang ipinahayag sa 14th verse. Narito ang aking mga lingkod ay aawit dahil sa kagalakan ng puso, ngunit kayo'y dadaing dahil sa kalungkutan ng puso at tatangis dahil sa pagkabagabag ng loob. Kung papaanong ang Diyos ay naglagay ng pagkakaiba sa pagitan ng bansang Israel at sa mga tapat na Israelita, gayon din naman ang Panginoon ay naglagay ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng Israel at ng Iglesia. Sapagkat ang katawan ni Kristo ay tahanan ng mga mananampalatayang tunay na nakipag-isa sa Kanya. Maraming mananampalataya ang nagtatanong kung ang Iglesia ba ay daraan sa panahon ng matinding kapighatian. Ang kasagutan sa katanungan ito ay dalawa. Ang una ay oo at ang ikalawa ay hindi. Ang unang kasagutan ay tumutukoy po sa Iglesyang nasusulat sa 17th chapter ng pahayag. Ang Iglesyang ito ay ang binubuo ng mga taong nabighani sa arena ng kahalayan. Samantalang ang ikalawang Iglesya ay tumutukoy sa tunay na Iglesya na siyang katawan ni Kristo. Ito ang Iglesyang hindi makakaranas ng matinding kapighatian, sapagkat hindi pahintulutan ng Panginoon na dumaan sa matinding paghihirap ang kanyang katawan o ang kanyang nobya. Mga kaibigan, napakahalagang maunawaan natin na merong malaking pagkakaiba sa panlabas na bagay at sa espiritual na katotohanan. Pakinggan po natin ang katotohanan ito sa pahayag na nasusulat sa 17th chapter. Ganito po ang sinabi ng Panginoon, sapagkat narito, ako'y lumikha ng mga bagong langit at bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi na maalala o darating man sa isipan. Mapapansin po natin sa talatang ito na ang paglikha ng bagong langit at bagong lupa ay magaganap pagkatapos ng 1,000 taon na paghahari ng Mesiyas. Subalit kung ating susuriin ang talatang ito, makikita po natin na ang mga tapat na lingkod ng Panginoon ay nakapasok na sa kaharian ng Mesiyas bago pa lamang dumating ang bagong langit at ang bagong lupa. Subalit sa kanila na nananatili sa kanilang kasamaan, ang kanilang makakamit ay ang kahatulan ng Diyos. Ang paghahari ng Panginoon sa lupa ay dapat munang maganap bago magkaroon ng bagong langit at lupa. Kung ating pag-aaralang mabuti ang pag-alis ng Iglesia sa daigdig at ang kaluwalhatian ng Mesiyas sa panahon ng milenyo ay magdudulot ng pambihirang pagbabago sa balat ng lupa. Ako'y naniniwala na mas higit nating maunawaan ang bagay na ito kung babasahin po natin ang 3rd chapter ng 2 Pedro. Matutunghayan po natin sa kabanatang ito na may 3 anyo ang daigdig. Ang una ay yaong nilikha ng Panginoon na ginunaw naman sa pamamagitan ng baha noong panahon ni Noe. Ang ikalawa ay ang kasalukuyang daigdig na tutupukin naman ng apoy. At ang 3 ay ang bagong langit at bagong lupa na tinutukoy sa kabanatang ito sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang dahilan kung bakit ang mga lingkod ng Diyos sa panahon iyon ay magdiriwang sa galak. Basahin po natin ang sinasabi sa 18th verse. Ngunit kayo'y matuwa at magalak, magpakailanman sa aking nilikha, sapagkat aking nilikha ang Jerusalem na isang kagalakan at ang kanyang bayan na isang kaluguran. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng mga pagpapalang magaganap sa paghahari ni Kristo. Ang mga pagpapalang ito ay hindi magwawakas sa 1,000 taon, sapagkat ang walang hanggang kaluwalhatian ay magpapatuloy. Ganito naman po ang pahayag ni Propeta Isaias sa 19th verse. Ako'y magagalak sa Jerusalem at maliligayahan sa aking bayan, at ang tinig ng iyak ay hindi na maririnig pa sa kanya, o ang tinig man ng daing, hindi na magkakaroon doon ng sanggol na nabuhay lamang ng ilang araw, o ng matandaman na hindi nalubos ang kanyang mga araw, sapagkat ang kabataan ay mamamatay na may 100 taong gulang. Sa panahong iyon, ang buhay ng tao ay hahaba at ang lahat ng mga mamamayan ay hindi kakikitaan ng pagtanda. Subalit hindi lamang ito, makikita rin natin sa 21 talata na sinabi ni Propeta Isaias, at sila'y magtatayo ng mga bahay at kanilang titirhan ng mga iyon, at sila'y hindi magtatanim ng ubasan at kakain ng bunga niyon. Hindi lamang kalusugan ng katawan ang dulot ng kaharian ng Diyos sa buhay ng mga Israelita, kundi maging sa material na kasaganaan. Sinabi rin sa 22 talata, dito sa kabanatang 65 ng pahayag ni Propeta Isaias, sila'y hindi magtatayo at iba ang titira, sila'y hindi magtatanim at iba ang kakain, sapagkat gaya ng mga araw ng punong kahoy ay magiging gayon ang mga araw ng aking bayan, at matagal na tatamasahin ng aking pinili ang gawa ng kanilang mga kamay. Ipinahayag sa talatang ito na ang tao ay magkakaroon ng sariling pagkukunan ng kayamanan at katatagang pisikal. Dahil dito ang pananamantala ay mawawala at ang kapayapaan ay lalaghanap sa daigdig. Ganito naman po ang sinasabi sa 25 talata. Ang asong gubat at ang kordero ay manginginaing magkasama, at ang leon ay kakain ng dayami na gaya ng baka, at alabok ang magiging pagkain ng ahas. Sila'y hindi mananakit o maniniraman sa lahat kung banal na bundok, sabi ng Panginoon. Mga kaibigan, ang mga bagay na ito ay hindi natin nakikita sa kasalukuyan. Subalit sa panahon ng paghahari ni Kristo dito sa sanglibutan, ang puot ng asong gubat ay babaguhin ng Diyos upang magkaroon siya ng kapayapaan at maamong kalooban. Sa madaling salita, ang kalwalhatian ng milenyo ay magdudulot ng kaaya-ayang pagbabago sa mga nilikha. Ang batas ng kalikasan ay kapapalooban ng kapayapaan. Ito ay patunay ng bagong kalagayan ng daigdig dahil kay Kristo na siyang prinsipe ng kapayapaan. Ngayon ay tunghayan naman po natin ang paksang tinatalakay sa 66 kabanata dito sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi sa 1 talata, ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking trono at ang lupa ay aking tuntungan. Ano ang bahay na itatayo para sa akin at ano ang dako na aking pahingahan? Kapansin-pansin na malaman na ang daigdig na ating kinalalagyan ay hindi gayon kahalaga kung ihahambing sa lawak ng sansinukob. Sangayon sa salita ng Panginoon, ang lupa ay tungtungan lamang ng kanyang mga paa. Sa piling ng Panginoon, hindi natin kinakailangan ang makalupang templo. Pakinggan po natin ang sinasabi ng Panginoon sa 2 talata. Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay, kaya nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon, ngunit ito ang aking titignan, siya na mapagpakumbaba at may nagsisising diwa at nanginginig sa aking salita. Napakasarap isipin na ang Diyos na lumikha ng malawak na sansinukob, na siyang kataas-taasan sa lahat, ay nananahan sa pusong mapagpakumbaba at nagsisisi. Mga kaibigan, ito ang dahilan kung bakit sinasabi sa banal na kasulatan na mamanahin ng mapagpakumbaba ang lupa sa panahon ng paghahari ng Mesiyas. Sapagkat nalulugod ang Diyos sa kanilang kalooban. Ganito po ang sinasabi sa 3 talata. Ang kumakatay ng baka ay gaya ng pumapatay ng tao. Ang nag-aalay ng kordero ay gaya ng bumabali ng leeg ng aso. ang nag-aalay ng butil na handog ng dugo ng baboy, ang nagahandog ng kamanyang bilang pinakaalaala ay gaya ng pumupuri sa isang Diyos-Diyosan. Ipinaunawa ng talata na pagkatapos ng 1,000 taon ng paghahari ng Mesiyas, ang paghahandog ay patuloy pa rin gagawin. Subalit sa panahong ito, mas higit na pahalagahan ang espiritual na katotohanan na nakapaloob, sapagkat kung ang paghahandog ay nasa diwa ng kamangmangan, ito ay maihahalintulad pa rin sa kasamaan ng pagpapatay. Ganito po naman ang ating mababasa dito sa 5th talata ng Kabanatang 46, sangayon sa pahayag ni Propeta Isayas. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon, kayo na nanginginig sa kanyang salita, ang inyong mga kapatid na namumuhi sa inyo, na nagtatakwil sa inyo alang-alang sa aking pangalan, ang nagsasabi, luwalhatiin ang Panginoon upang makita namin ang inyong kagalakan, ngunit sila ay mapapahiya. Matutunghayan po natin na ipinahayag ng Diyos ang malaking pagkakaiba ng katotohanan at kabulaanan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, dapat na hayaang sabay na lumaki ang trigo at ang dawag, at sa panahon ng paghuhukom, sila ay paghihiwalayin. Sa panahong iyon, ang mga relihiyosong mapagkunwari ay palalayasin sa presensya ng Diyos, samantalang ang mga taong nagsisisi dahil sa kanilang mga kasalanan ay tatanggapin sa kaharian ng Mesiyas. Subalit sa kanila na nananatili sa kanilang kasamaan, ang kahatulan ng Panginoon ang kanilang makakamtan, sapagkat ganito po ang ating mababasa sa 6th talata. May tinig ng kaguluhan mula sa lungsod, isang tinig na mula sa templo, ang tinig ng Panginoon na nagagawad ng ganti sa kanyang mga kaaway. Ngunit dapat na maging malinaw sa atin na ang panahon ng paghahari ng Mesiyas ay darating matapos daanan ng mga Hudyo ang isang malaking pagsubok sa kanilang buhay. Ang panahon ng matinding kapighatian, ito ang nais na ipahiwatig ng 7th talata na ganito po ang ating mababasa. Bago siya nagdamdam, siya ay nanganak. Bago dumating ang kanyang paghihirap, siya ay nanganak ng isang lalaki. Ang panahon ng matinding kapighatian ay maihalintulad sa oras ng pagdaramdam. At sangayon sa talata, ang Israel ay magdadaan sa kapighatian. Matapos niyang isilang ang isang lalaki na ang tinutukoy ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At ang bagay na ito ay tinyak ng Diyos na magaganap, sapagkat siya ang nagsabi sa 9th talata, bubuksan ko ba ang bahay bata at hindi ko paanakin, sabi ng Panginoon, ako ba na nagpapaanak ang siyang magsasara ng bahay bata? Ang 144,000 tapat na lingkod ng Diyos sa panahon ng matinding kapighatian ay hindi mababawasan ng kahit isa. Titiyakin ng Panginoon na ang lahat ng kanyang ipinangako ay mangyayari, sangayon sa kanyang sinabi. Sapagkat dito ay inaanyayahan niya ang mga bansa na ganito ang kanyang sinabi sa 10th talata. Kayo'y magalak na kasama ng Jerusalem at matuwa dahil sa kanya. Kayong lahat na umiibig sa kanya, magalak kayong kasama niya sa katuwaan, kayong lahat na tumatangis dahil sa kanya. Ngayon ay pakinggan naman po natin ang kanyang sinabi dito sa 18th talata. Sapagkat nalalaman ko ang kanilang mga gawa at ang kanilang mga pag-iisip, dumarating ang panahon upang tipunin ang lahat ng bansa at ang mga may iba't ibang wika, sila'y paruroon at makikita ang aking kalwalhatian. Ang mga bansa ay sasamba sa Israel upang luwalhatiin ang Panginoon, subalit hindi lamang puso ang babaguhin, kundi maging ang buong nilikha. Sinasabi sa 22nd talata ang ganito, sapagkat kung papaano ang bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Mga kaibigan at mga kapatid, ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan ay walang hanggan tulad ng bagong langit at lupa. Sinasabi sa 23 talata ang ganito, at mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan, at mula sa isang sabat hanggang sa isa pang sabat, paruroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Ang mga tinubos na nagmula sa iba't ibang parahon ay sama-samang sasamba sa Panginoon hanggang sa walang hanggan. Ang mga mananampalataya ay buong pagkakaisang magpupuri sa Diyos. Subalit ang katanungan, ano naman ang mangyayari sa mga taong napahamak? Ang katanungang ito ay sasagutin sa 24 na talata na ganito po ang sinabi, at sila'y lalabas at titingin sa mga bangkay ng mga taong naghimagsik laban sa akin, sapagkat ang kanilang mga uod ay hindi mamamatay o mamamatay man ang kanilang apoy, at sila'y magiging kasuklam-suklam sa lahat ng laman. Sa madaling salita, walang kapayapaan na mararanasan ang masasama. Ang kanilang kalagayan ay mapupuspos ng kalungkutan, takot, paghihirap, pagtitiis at walang hanggang kamatayan. At ito ay magaganap sa kanilang buhay sapagkat tinanggihan nila ang handog na kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoong Diyos at pinupuri namin ang banal mong pangalan. Sapagkat ikaw ang Diyos naming banal, ikaw ang Diyos naming makapangyarihan, ikaw ang Diyos naming nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kami sa oras na ito, dakilang Diyos ay dumudulog sa iyo. At dinadalangin po naman na patuloy po kaming gabayan sa aming mga pagbubulay at pag-aaral ng iyong mga salita. At sa mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, anuman ang kanilang kalagay at pangangailangan, sila, Panginoong Diyos, sa iyong pangalan ay aking ipinapanalangin. Natugunan mo po ang kanilang mga pangangailangan sangayon sa iyong kalooban. Kami po'y umaasa na ito iyong gagawin. At hinihiling po namin ang lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Bagong buhay sa akin ay tunay, tanging kay Jesus ko lang naranasan. Ang ligaya, tanging pag-asa sa puso ko'y ngayon ko lang nadama. Ang dalangin ko, sakali man ako ay malayo, sa piling mo kumawaklit, tulungan mo na magbalik. Bagong buhay sa akin ay tunay, tanging kay Jesus ko lang. Sa buhay ko'y ngayon.